Tak Milan, ty si tu teraz doma, ja som kedysi tu bol doma. Ale stále sa cítim ako doma. Som rád, milí bratia a sestry, milí priatelia, že môžem byť medzi vami i v túto sobotu, opäť po roku. Takže neuplynulo až tak dlho a môžeme sa opäť vidieť a Pánu Bohu za to patrí vďaka. Neviem, čo riešite vy v priebehu ostatných pár mesiacov či týždňov alebo dnes na svojej duchovnej ceste za Ježišom. Neviem, ako Boh otvára vaše oči a mysle a srdcia pre veci, o ktorých ste ani nevedeli, že existujú. To niekedy môže byť aj trochu nepríjemné, ale zase je to spôsob, akým nás Pán Boh mení. A to každý z nás potrebuje. Chcel by som s vami dnes dopoludne otvoriť Božie slovo a tak prosím, nájdete si Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitolu. A začneme od prvého verša. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, od prvého verša. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Všimnite si, že v publiku je akési napätie vo vzduchu. Tie ľudia sú kritickí voči Ježišovi Kristovi. A ten text hovorí o troch skupinách ľudí. Je tu Ježiš, potom sú tu ľudia, ktorí sú nazvaní mýtnici alebo publikáni, tí, čo vyberali dane pre Rímanov, a hriešnici. To sú tie stratené existencie, ktorí všetkých považovali za veľkých hriešnikov. No a potom sme čítali, že sú tu farizei a zákonníci alebo učitelia zákona. To sú zase náboženskí vodcovia. Všimnite si aj tri slovesá, ktoré sú spojené s týmito troma skupinami. Hriešnici sa približujú alebo zhromažďujú okolo Ježiša, aby ho počúvali. Farizei, zákonníci reptajú, frflú. No a Ježiš vyučuje. Verš 3. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Zaujímavé je, že oni hovoria, tento, v zmysle tento človek, tento muž, prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Všimnite si, že nemôžu Ježišovi ani prísť na meno. Sú z neho sklamaní. Ježiš nemá žiadne zásady, robí kompromisy vo veciach viery. Prijíma už takmer každého. Kam to všetko povedie? To je veľmi napätá, výbušná situácia. Vy a ja môžeme pozorovať, ako Ježiš zareaguje na kritiku týchto vplyvných a mocných ľudí. Je možné, že sa ospravedlní? Zle ste ma pochopili? Myslel som to inak? Možno, že urobí nejaké ústretové kroky, pokúsi sa vybudovať nejaké mosty? Možno, že nebude chcieť, aby ho ľudia vnímali ako priateľa hriešnikov. V verši 3. teda čítame, že Ježiš reaguje tým, že začne rozprávať príbehy. Väčšina z vás veľmi dobre pozná tri príbehy, ktoré Ježiš povie o Lukáša v 15. kapitole. Tie prvé dva sú si veľmi podobné. Verš 4. Ak niekto z vás má 100 oviec, jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti, a nevydá sa za tou stratenou, až kým ju nenájde. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia, príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Jeho poslucháči počúvajú tento príbeh. Ak by niekto medzi vami mal 100 oviec, nepostupoval by podobne? A čo myslíte, čo si asi povedia? Áno. No zrejme asi hej. Asi áno. Potom Ježiš začne rozprávať ten druhý príbeh, verš 8. Alebo keď má nejaká žena 10 drachiem, jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie, neprehľada dôkladne dom, kým ju nenájde. A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, našla som stratenú mincu. Ježiš v podstate použije podobný jazyk. Predpokladajte, že by žena mala 10 strieborných mincí, veno, ktoré má, ktoré je jej istotou a poistkou na starobu, sociálnym i dôchodkovým zabezpečením. Ak sa jedna z tých mincí stratí, nepovie si, no tak jeden peniaz, jedna minca, je tam toho. Hovorím vám, prevráti celý dom, zažne sviecu, prekuce ho a v tom palestínskom dome prvého storočia, samozrejme, že nemali koberec, pekne povysávaný, ale tam na tej podlahe bolo všeličo, ale bude hľadať, až dokiaľ ho nenájde. A opäť každý z jeho poslucháčov si povie, áno, to sedí, áno, tak to chodí. Ten zmysel tých prvých dvoch príbehov je jasný. Ježiš je tu trochu provokatívny, trochu konfrontačný, ale hriešnici, ktorí počuli tie príbehy, si povedali, to je o mne. Ja som tá stratená ovca. Ja som tá stratená minca. A Ježiš hovorí, ty si bol stratený, ale si nájdený a celé nebo sa raduje. Ježiš jasne naznačuje, že on je ten, kto hľadá. On je ten dobrý pastier. On je tá žena. A všimnite si, v prvom storočí nášho letopočtu v patriarchálnej spoločnosti Ježiš povie príbeh, Boh je ako žena. Preskočí svoju dobu o celé stáročia. On týmto náboženským vodcom vlastne hovorí, nielen, že sa vám nebudem ospravedlňovať za to, že prijímam týchto ľudí, ale poviem vám, keď ich vidíte prichádzať ku mne, tak vedzte, za tým je Boh. Vidíte Boha pri práci. To je veľmi odvážne, tým sa to nepáči, poukáže, že Boh nemá len mužské vlastnosti, ale takisto aj ženské, ale ešte stále je to nič v porovnaní s tým, čo príde. A tak vo verši 11. Ježiš pokračuje a porozpráva tretí príbeh. A pokračoval, istý človek mal dvoch synov. Tretí príbeh. A vy ho dobre poznáte. Ten prvý syn, ako viete, z tohto príbehu je rebel, požaduje po otcovi svoje dedičstvo, potom všetko premrhá, skončí na dne, je zúfalý a keď nevie, čo robiť, tak sa vráti domov. Jeho otec ho objíme a začne sa oslava, taká tá párty. Tento príbeh sa často nazýva príbeh o marnotratnom synovi alebo stratenom synovi, pretože to ponaučenie a toto pomenovanie sa sústreďuje na toho prvého syna. Ale pre Ježišových poslucháčov to skutočné dráma, ten naozaj výbušný moment, sa začína až v druhej polovici príbehu. Keď Ježiš začne hovoriť o tom staršom synovi. A ak by ste si mysleli, že veci boli napäté už predtým, a videli sme, že v skutku boli, tak ešte len uvidíte, čo príde. Pamätajte si, v publiku máme tri skupiny ľudí. Je tu Ježiš, ktorý učí, sú tu hriešnici, to sú tie duchovne stratené existencie, tí sa zhromažďujú okolo Ježiša a počúvajú. No a potom sú tu náboženskí vodcovia, ktorí repcú, frflú. No a od verša 25. Ježiš povie, starší syn bol na poli A keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Už ste asi počuli o tom, ako učiteľka v detskej škôlke rozpráva tento príbeh, toto podobenstvo deťom, obráti sa na ne otázkou. Deti, povedzte, pre koho návrat marnotratného syna nepriniesol žiadnu radosť? Kto sa netešil z toho, že marnotratný syn sa vrátil domov? A jedno z detí vyhrekne a hovorí, no to vykrmené tela. Jedna z najúčinnejších metód pochopenia učenia Ježiša Krista je všimnúť si, s ktorými postavami máte tendenciu sa identifikovať v príbehu. Keď čítate ten príbeh, s kým sa stotožníte? Keď čítam príbeh o dobrom Samaritánovi, prvé, čo ma napadne, aha, no ja som ten dobrý Samaritán, ktorý všetkým pomáha, všetkých zachraňuje. A potom si človek zrazu uvedomí, možno nie. Možno moja prvá reakcia identifikovať sa s tým kladným hrdinom a dobrým Samaritánom nie je zrovna najlepšia. Možno ja som ten lahostajný kňaz, či levita, ktorý si nevšíma. No a možno sú dni, keď ja som jeden z tých zbojníkov, ktorý toho druhého dokaličil a veľmi mu ublížil. Ja neviem, s kým v tomto príbehu, treťom príbehu, ktorý Ježiš hovorí, sa stotožňujete vy. Ale chcem vám povedať, že čím som starší, tým ako si lepšie chápem toho staršieho brata v príbehu. Ja mu rozumiem. Možno je to aj tým, že som sám vyrastal ako starší brat v našej rodine, a od malička sa snažil robiť radosť rodičom, byť vzorným synom, aby učitelia mali o mne tú najlepšiu mienku. Snažil som sa robiť to, čo je správne, hovoriť tie správne slová, aby si ľudia o mne dobre mysleli a hovorili pekne o mne, tak pekne, ako určite aj hovorili o tomto staršom bratovi, ktorý zostal doma a tvrdo pracoval pre otca. A tak aj ja v živote som v podstate robil správne veci. Ešte za hlbokej totality, keď bol 6-dňový pracovný týždeň, do školy som v sobotu nechodil, ale za každým sedel vo zbore. Potom pozdejšie v živote som si vybral to pravé povolanie. Nikdy som do sveta či do ďalekej krajiny neutiekol. A dokonca, keď som aj odišiel na Newbold College do Anglicka v roku 1998, tak to bolo už 7. pozvanie za predchádzajúcich 6 rokov. A všetkých predchádzajúcich 6 pozvaní som odbil šmahom ruky, pretože som nebol ochotný ísť niekam inam, lebo som mal strach, aby sa nevytvoril dvojem u niektorých ľudí, že dôvod, prečo som odišiel, bolo, že som išiel do lepšej krajiny. Aj keď pravda, robil som aj v Rusku za $9 mesačne a nikto si vtedy nemyslel, že som išiel do lepšieho. A tak nikdy som nechodil na zábavy, neskúšal som fajčiť, nepil alkohol. Nerobil som to, pretože som chcel robiť to, čo je správne. Ak mám byť úplne čestný, Čiastočne aj preto, že mi chýbala odvaha. Lamentoval som nad nezrelosťou a povrchnosťou tých, čo odišli do sveta. Modlil som sa za nich v zborovej skupinke mládeže. Ale pravda, ktorú som nebol ochotný pripustiť ani sám sebe, je, že niekde v hĺbke duše som tajne závidel tým marnotratným okolo seba. Viete, iróniou je, že prvé a najdôležitejšie prikázanie zo všetkých je milovať. Milovať Boha, milovať bližných. Ale moja samoľúbosť spôsobila, že som bol duchovne na tom horšie ako ľudia, o ktorých som si myslel, že som lepší než oni. A tak vám chcem povedať, že keď čítam tento príbeh, takže rozumiem postave staršieho brata. Tak si uvedomujem, že ten príbeh je vlastne o mne. A možno, že aj niektorí iní sa dnes nájdu v príbehu o staršom bratovi. Isté, každý z nás, ktorý prijal Ježiša Krista a prežil Božiu moc, milosť a odpustenie, sa niekedy stotožnil s príbehom mladšieho brata. Ale keď sa rozhodnete, keď si uvedomíte, že v každom z nás aj ten mladší brat je, a keď sa rozhodnete, že budete brať vieru a poslušnosť vážne, keď sa rozhodnete odovzdať svoj život Bohu, stane sa jedna z dvoch vecí. Buď sa začnete čoraz viac podobať otcovi, alebo sa začnete čoraz viac podobať staršiemu bratovi. A musím povedať, že ako kazateľ som videl veľa zborov, kde kvôli pomýlenej predstave o duchovnosti existuje mnoho kresťanov, ktorí sú chladní, samolúbi, arogantní, samospravodliví, ktorí majú všetku pravdu a sú tak veľmi podobní tomu staršiemu bratovi z nášho príbehu. Takže je treba, aby bolo jasné, čo sa deje v srdci staršieho brata. Aký je rozdiel medzi náboženstvom staršieho brata a náboženstvom Ježiša Krista? Ako má vyzerať nasledovanie Ježiša Krista v realite? A preto vás chcem pozvať všetkých dnes dopoludnia, aby ste sa vážne pozreli do svojho vlastného srdca. Pretože každý z nás potrebuje prosiť Boha, aby nám pomohol identifikovať aspekty staršieho brata, ktoré sú v každom z nás. Aby Boh sám odstránil zvyšky tohoto prístupu z našich srdc, pretože cirkev starších bratov vlastne škodí svetu. Takýto postoj vysaje a zabije akýkoľvek duchovný život v každom z nás. Takže na jednej strane je Ježiš, na druhej strane sú hriešnici a potom sú tu tí pyšní a arogantní ľudia, ktorí sami seba považujú za spravodlivých. A potom, čo im Ježiš porozprával príbeh o stratenej ovci a stratenej minci, a o tom, ako stratený syn prišiel domov a otec mu vystrojil veľkú hostinu, na scéne sa objavila táto ešte ďalšia postava. Starší brat, ktorý poctivo pracoval na poli, vracia sa domov, keď zrazu začuje niečo, čo ho šokuje. Počuje hudbu, a to nebola tá duchovná, to bola tá dobrá. Hej? To, čo vy a ja si potrebujeme uvedomiť ako čitatelia v 21. storočí je, že toto je niečo, čo prežíva celá dedina. Nám to často uniká, pretože to čítame cez tie naše okuliare z našej perspektívy. Títo ľudia žijú na dedine, v spoločnosti, kde všetko sa prežíva spoločne. Náš príbeh sa evidentne týka rodiny, ktorá je bohatá, má mnohé finančné prostriedky. Ak sme čítali, že boli schopní zabiť vykrmené tela len kvôli jedinej oslave, je jasné, že to je prominentná rodina. Všetci na dedine ale vedia, čo sa deje. Keď mladší chlapec odišiel, všetci na dedine to vedeli. Keď sa vrátil domov, bolo to všeobecne známe. Nedalo sa to utajiť. Táto oslava, to je verejná udalosť. Všetci z dediny sa jej zúčastnia. Každý je tam. K tomuto sa ešte vrátim pozdejšie, pretože pre náš príbeh je to veľmi dôležité. Keby v srdci staršieho brata bolo všetko tak, ako malo byť, keď počul, že prebieha oslava, bol by okamžite šiel dovnútra. Bol by sa zapojil. Ale on nejde. On je podozrievavý. On sa pýta, čo sa to tam deje. A keď mu povedia, tvoj brat sa vrátil domov, čítame, tento sa nahneval a odmietol ísť domov. Verš 28. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ak teda potrebujeme mať jasno v tom, aký je rozdiel medzi náboženstvom staršieho brata a náboženstvom Ježiša Krista, tu je prvý bod, tu je prvé poučenie. Prvým poznávacím znamením staršieho brata je chronický sklon k rozmrzelosti, rozladeniu, k zášti, k hnevu. Starší brat je nahnevaný, že jeho brat odišiel. Starší brat bol potom namrzený, keď jeho brat činil pokánie a sa vrátil. A teraz je namosúrený, že keď sa vrátil, otec ho prijal a vystrojil mu hostinu. Nelúbo to nesie. Jeho zášť sa prejavuje navonok odmietnutím vstúpiť do radosti. On nie je schopný prežívať radosť. Nebudem spievať, nebudem tancovať. Neviem, či ste si všimli, ale spoločným menovateľom všetkých troch podobenstiev u Lukáša v 15. kapitole je radosť. V tom verši 3. Ježiš hovorí, vo verši 4., 5., keď ju nájde, položí si ju s radosťou na pleci a príde domov, zvolá priateľov, susedov a povie, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Verš 7. Hovorí vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Potom podobenstvo o stratenej minci. Verš 9. A keď tú stratenú mincu nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, našla som svoju stratenú drachmu. Hovorím vám, taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Potom príbeh o stratenom synovi, sen príde domov a otec, stratený syn i celá dedina sa radujú. Všetci sa radujú. Raduje sa pastier, radujú sa priatelia okolo neho, raduje sa žena, radujú sa jej priateľky okolo nej, raduje sa otec, raduje sa syn, raduje sa celá rodina. Všetci sa radujú u Lukáša v 15. kapitole, až na jedného človeka. Tento chlapík, o ktorom si otec myslel, že bude najradosnejší, tak ten je najnaštvanejší. Dokonca aj odmietne vojsť do domu. Pre Ježišových poslucháčov toto je oveľa závažnejšie, ako vy a ja si na prvé čítanie uvedomujeme. Aby sme tomu rozumeli, musíte trochu pochopiť vtedajšiu kultúru. Teológ menom Ken Bailey píše o tom, že najstarší syn, tento starší brat, na takejto slávnosti mal určitú formálnu zodpovednosť. On sa mal stretávať, zamiešať medzi hostí, mal sa postarať o to, aby všetci mali dosť jedla. Otec často sedel spolu s hostiami a tak starší alebo najstarší brat bol akýsi polooficiálny vrchný čašník. V tejto kultúre to bol spôsob, akým si rodina uctila hostí. V tejto kultúre, ktorá bola tak veľmi orientovaná na preukazovanie úcty. Tým, že starší brat sa okolo nich obšmietal, že im slúžil, tým im hovoril, vieš, ty si taký dôležitý, ty si taký vážený, ty si pre našu rodinu taký dôležitý, že podívaj, náš najstarší syn ťa obsluhuje. Lenže starší brat toto odmietne urobiť. Keď mladší syn zranil svojho otca, on to urobil súkromne. On mu povedal medzi štyrmi očami, daj mi moje peniaze, chcem odísť. Lenže starší brat vystaví otca, svojho otca, verejnému poníženiu. To, čo robí on, vidí celá dedina. Nám to nemusí tak pripadať, ale pre poslucháčov Ježiša je jasné, že starší syn urazil svojho otca otvorenejšie, vzdorovitejšie, dokonca krutejšie ako mladší syn tým, čo urobil. A to, čo už je pre nich nepredstaviteľné a prekvapujúce je, že otec vyjde za ním a prosí ho, aby vošiel, aby sa slávnosti zúčastnil. Tak otec vyjde a prosí syna, ale on nevojde. Nevojde, pretože on si potrebuje vychutnávať svoju rozmrzelosť. To je taká zvláštna vec. To je to, čo rozmrzelosť, rozladenie, hnev, zášť spôsobujú. Je to akýsi druh zábavy, druh rekreačného športu. Pretože človeku dáva zvláštny pocit potešenia, keď si hovorí, tak ja som tu vlastne taká chudinka. Mne tu všetci ubližujú. A tým sám v sebe živí niečo temné. Jemu sa to páči takto rozmýšľať. Sedí vonku na verande, hudbu počuje, ale dovnútra nepôjde. Len nech si všetci spievajú. Len nech si tam tancujú. Nikto z nich nevie, že vlastne ja som tu ten, kto je skutočná obeť. Ja som tu taká chudinka. A to len podporuje v ňom jeho pocit samospravodlivej nadradenosti. Poviem vám, ako zášť funguje. Pred nejakým časom som čítal, že existuje spôsob zabíjania vlkov na ďalekom severe Ameriky, ktorý spočíva v tom, že lovec zoberie veľký kus mesa a napichne ho na nôž, ale nôž tam vo vnútri nechá. A potom to pohodí na voľné priestranstvo. Keď vlk príde, tak sa okamžite hltavo pustí žrať meso. A jak ho žerie, jak ho trhá, tak sa dostáva stále bližšie a bližšie k nožu a v tej jeho nenásytnej pažravosti ho nôž bodne do jazyka. Ale pretože je zima a pretože vlk je šialene nenásytný po žrádle a pretože chutí mu krv, neuvedomí si, že krv, ktorú líže, je krv z jeho vlastného jazyka. A on bude pokračovať v tom hltavom žraní, až nakoniec sa poreže tak, že sám vykrváca. Zabije ho jeho chuť po vlastnej krvi. Hnev, rozmrzelosť, rozladenosť, zášť fungujú rovnakým spôsobom. Začnete krmiť svoj vlastný pocit samospravodlivej nadradenosti a neuvedomujete si, že vaša duša vykrváca na smrť. Prebieha oslava a vo vnútri sú všetci tí, čo žijú v milosti Ježišovej a z milosti kríža a ktorí sa učia, ako zanechať zlosť a žiť v milosti. Ale on tam nechce byť. Neviem, kde dnes ráno sa nachádzate vy. Možno niektorí z vás sedia na schodoch verandy a vo vnútri je hnisajúci vred. Niekto vás vo vašom podnikaní podviedol. Niekto sa k vám zachoval zle. Možno vaši rodičia nežili podľa vášho očakávania. Možno ste sa sklamali vo svojich deťoch. Možno, že niekto vám veľmi ublížil. Nejaký priateľ či priateľka neurobil to, čo ste chceli. Možno existuje niekto alebo nejaká skupina ľudí, ktorú vy radi nemáte. Vám sa nepáči, čo hovoria. Vám sa nepáči, ako žijú. Vy sa nestotožňujete s tým, ako rozmýšľajú. Ale v určitom zmysle si vychutnávate svoju rozmrzelosť a hnev. A neuvedomujete si, že už ste sa porezali. Kúsok po kúsku radosť, milosrdenstvo, trpezlivosť i slušnosť z vás vytekajú. Zabíjate vlastné srdce. A otázka, ktorú tento príbeh kladie mne i tebe, je: si ochotný sa toho vzdať? Si ochotný odpustiť? Ak potrebuješ Božiu pomoc, si ochotný mu povedať: Pane, pomôž mi odpustiť. Ja chcem vojsť do domu môjho otca. Alebo chceš radšej trucovito vysedávať na verande? Je treba, aby bolo jasné, aký je rozdiel medzi náboženstvom staršieho brata a náboženstvom Ježiša Krista. A teda tým prvým poznávacím znamením podľa toho verša 25. bolo čo? Duch chronickej nevôle, rozmrzelosti, zášť. Ten druhý, to je duch chronického sťažovania sa. Verš 29. On však povedal otcovi: pozri, toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Otec ide von, prosí svojho syna, aby vošiel na oslavu, a on však povedal otcovi: pozri. A opäť niečo veľmi nápadné, čo si poslucháči Ježiša okamžite všimnú a čo vy a ja ľahko prehliadneme, pretože žijeme v inej dobe. To prvé a zarážajúce na tom je, že starší brat neosloví svojho otca ako otca. Nám to ľahko unikne, pretože v našej kultúre sa nekladie veľký dôraz na to, aby deti mali rešpekt ku svojim rodičom. Kedysi deti rodičom onikali, potom deti rodičom vykali, no a dnes škoda reči. V Ježišovej dobe toto ale nebolo možné. Vynechať oslovenie v rozhovore s niekým starším, nadradeným, bolo nemysliteľné. A keď niekto takto sa zachoval, tak to bolo ako skutočná, úmyselná facka do tváre. Ale toto je dramatickejšie a serióznejšie, ako keď išlo o Anču. Pozrite sa na verš 12. Tam mladší syn, ten rebel, sa chystá prísť k svojmu otcovi a povedať mu: už som unavený z čakania na tvoju smrť. Chcem svoje dedičstvo a daj mi ho práve teraz, aby som mohol odísť z domu a rozmrhať ho. Ale všimnite si, ešte aj v tej chvíli, keď má takéto posolstvo pre svojho otca, podľa verša 12. mladší z nich povedal otcovi: otče, otec, daj mi podiel z majetku. Otca osloví. Ale starší brat nie. Nezabudnite, to, čo sa tu odohráva pred očami celej dediny. Celá dedina je prítomná na oslave, a tak diskuzia medzi starším synom a otcom je verejná. Ľudia ju počujú. Tento syn ho už verejne ponížil tým, že odmietol prísť na oslavu a splniť úlohu, ktorá podľa etikety tej spoločnosti mu patrí. A teraz, keď začne svoj rozhovor s otcom, on mu ani neosloví. Ono je to v podstate tak, ako keby v našej kultúre mu povedal, hej ty. Neuveriteľne ponižujúce. A povie, všetky tie roky som pracoval ako otrok pre teba. A potom príde tá irónia. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Grécky hovorí, nikdy som neporušil jediný príkaz. Naozaj? Keď toto hovorí, verejne ponižuje svojho otca tým, že odmieta prísť na oslavu. Keď toto hovorí, vzpiera sa najlepšiemu želaniu svojho otca, že by mal milovať svojho brata. Ale on hovorí, ja som nikdy neprestúpil jediný tvoj rozkaz. A keď pravda je, on nikdy neposlúchol. On nikdy neposlúchol zo srdca. On nikdy nepochopil, čo otcovi išlo. Skutočnosť je taká, že on o poslušnosti nič nevie. On vie, čo je to podriadenie sa. On sa riadi pravidlami, ale zožiera ho pýcha, nadriadenosť, žiarlivosť, zahorklosť, samospravodlivosť, závisť, sarkazmus, výsmech, posudzovanie, odsudzovanie, neláskavosť. On je stratený ako hus. Hoci je doma, je ďalej od svojho otca, než bol jeho brat, keď bol 1000 kilometrov ďaleko od domu. Ale jeho hodnotenie samého seba je, ja som tu ten spravodlivý. Ja som tu ten dobrý. Ja som tu ten poslušný. Ja som nikdy neprestúpil žiadny tvoj príkaz. To, čo ho zabíja, nie je jeho stratenosť. Je to jeho slepota. On je práve tak stratený, ak nie viac, ako bol jeho brat. Práve tak neschopný milovať, ako bol jeho brat. A nezabudnete, prikázanie milovať je to hlavné prikázanie. Ale smutné na tom je, že on to ani nevie. On si myslí, ako je na tom dobre. V tom verši 29. hovorí, nikdy som neprestúpil jediný príkaz, ktorý si mi dal. A predsa nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Určite si spomeniete, že otec dal mladšiemu synovi celé dedičstvo, ktoré mu patrilo. To je rozmrhané, to je preč. Komu teda patria tie peniaze, ktoré zostali? Komu patrí všetko to, čo zostalo? Patrí jemu. To je jeho dedičstvo. Patrí to staršiemu bratovi. Aj keď nie okamžite, ale v konečnom dôsledku to je to, čo on zdedí. Takže tento príbeh je vlastne tiež o peniazoch, ako mnoho iných príbehov Ježíša Krista. Starší brat si to dobre spočítal. On hovorí svojmu otcovi, tak ty vezmeš moje peniaze z môjho dedičstva, moje vykrmené tela, premrháš to na neho a čakáš, že ja sa z toho budem radovať? A otcova odpoveď je, áno, presne tak. Teraz si to konečne pochopil. Poďme spolu sa radovať. Poďme na oslavu. Buď radosný, buď šťastný. Ale on šťastný nebude. V srdciach ľudí, ktorí uvažujú, Bože, ja som nikdy neporušil jediný tvoj príkaz, šťastie nie je. V jeho srdci je duch chronickej sťažnosti. Ak sa človek sústredí na to, aký je dobrý, aký je poslušný, tak mu často unikne to sťažovanie v najnevhodnejšom čase, keď chce ukázať, aký je duchovný. Ľudia, ktorí žijú v milosti, sú vďační. Ľudia, ktorí žijú v milosti, nemajú potrebu sa sťažovať. Človek leží v nemocnici. Všade okolo neho sú neuveriteľné technológie, ktoré mu zachránili život. Myslíte si, že niekedy rozmýšľa nad tým, aký je vlastne šťastný, že môže žiť v modernej dobe, rozmachu medicíny a vedy, ktorá mu umožňuje žiť, začiaľ čo v predchádzajúcich storočiach by už dávno zomrel na túto diagnózu? Vôbec nie. Ak by mal nejaké chápanie duchovnej príčetnosti, bol by vďačný. Ale ten chlap v nemocnici sa bude len sťažovať. Bude sa sťažovať na posteľ, bude sa sťažovať na lieky, bude sa sťažovať na spolubývajúcich, bude sa sťažovať na lekára, bude sa sťažovať na sestričky, bude sa sťažovať na jedlo, bude sa sťažovať na všetko. Vy a ja žijeme v nemocnici, kde zachraňujú našu dušu. Pretože cirkev to nie je múzeum pre svätých, to nie je múzeum pre starších bratov, to je nemocnica pre hriešnikov. Nemocnica pre hriešnikov, ktorí sú spasení z milosti, aj keď si sťažujú na všetko v tej nemocnici. Ten starší brat spomenie to kozliatko, pretože v hĺbke srdca sa tajne porovnáva s mladším bratom. Pochopme, čo sa tu deje. On tajne verí, že život vo vzdialenej krajine je vlastne lepší, než byť doma s otcom. On mu závidí, tomu mladšiemu bratovi, len nemá dosť odvahy, aby urobil to, čo urobil jeho mladší brat. A preto uvažuje, ak sa teda ja vzdám všetkej tej radosti, tak by som vlastne za to mal byť odškodnený. Ja mám vlastne nárok na to kozliatko. To kozliatko to je tá moja forma odškodnenia za radosť, ktorú som neprežil. Za radosť, čo mi unikla. A viete, aké je to ironické? On hovorí otcovi, nemôžem sa radovať, lebo si mi nikdy nedal ani len kozliatko, aby som sa poradoval. Otec mu hovorí, poď na oslavu, radujme sa, brat sa ti vrátil. On hovorí, ja sa nemôžem radovať, lebo si mne nedal moje odškodnenie, ktoré mi patrilo, aby som sa mohol radovať. Nemáte pocit, že by sme mali požiadať Ježiša, aby nám dal ducha vďačnosti? Čo poviete, čo keby sme tak všetci niečo skúsili? Ako taký určitý typ duchovnej disciplíny, taký druh pôstu, že keby sme zajtra, alebo napríklad v pondelok, keď budete v práci, keby sme sa dohodli, jeden deň sa všetci prestaneme sťažovať. Dáme si taký pôst od sťažovania sa. Len na jeden jediný deň. Aby sme videli, ako dlho vydržíme bez reptania, bez kňučania, bez sťažovania si. Ani jedno negatívne slovo. Nepoviem nič negatívne o svojom tele, nebudem sa sťažovať na peniaze, nebudem negatívne komentovať jedlo, nepoviem nič zlého o svojich blízkych, nebudem sa škaredie vyjadrovať o svojom šéfovi. Nebudete sa sťažovať, že nemáte manžela, alebo sťažovať na to, akú máte manželku. Čo tak vydržať, nesťažovať sa jeden celý deň? Čo keby sme poprosili Boha, že by nám pomohol zajtra vyhlásiť taký pôst od sťažovania, alebo v pondelok? Koľký z vás by ste boli ochotní prijať také pozvanie? Koľký z vás si myslia, že je to absolútna blbosť a vám sa to nepáči? Dobre, ja som len chcel, aby ste skúsili, aké ťažké to pre vás je. Či vlastne Boha v živote potrebujete, alebo nie. Mimochodom, nechcem sa sťažovať, ale vám sa zdá, že je horúco? A koľký z vás si myslia, že tá kázeň už by sa mala skončiť? Dobre, posledný a tretí bod. Tretí a posledný bod. Duch posudzovania je tretím a posledným poznávacím znamením staršieho brata. Tým tretím bodom je duch posudzovania. Vo verši 30. si všimnite, aký jazyk on používa. No keď prišiel tento tvoj syn. Všimnite si, on nepovie, no keď prišiel môj brat. On povie, keď prišiel tento tvoj syn, prepitujem pekne, hej. Keď prišiel tento tvoj syn. On hovorí niečo ako outsider, ako niečo, čo by ste čakali od niekoho, kto ani nie je súčasťou rodiny. Tvoj syn. Starší brat hovorí, ako keby do rodiny nepatril. On sa vzdal svojho brata. A nie len to. On sa vzdal svojho synovstva. On už sa nevníma ako súčasť rodiny. Ale pritom jeho sebahodnotenie je, ja som nikdy neporušil jediný tvoj príkaz. Ja som tu vzorný. Taký slepý dokáže byť. Viete, posudzovanie, čo sa tu dopúšťa, posudzovanie neznamená poukazovať na to, čo niekto urobil zle. My všetci z času na čas potrebujeme v našich životoch, aby ľudia, ktorí nás milujú a ktorí o nás stoja, nám na to poukázali. Posudzovať znamená hovoriť o iných zo vzdialenosti, bez súcitu, bez ochoty a zámeru pomôcť. Posudzovačnosť, odsudzovačnosť znamená, keď človek má radosť, škodoradosť zo zlyhania toho druhého. A dodáva, no keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti primárnil tvoj majetok s neviestkami, s prostitútkami. To je zaujímavé a zarážajúce. Keď Ježiš porozprával príbeh o tom, čo marnotratný syn hovorí, urobil, tak hovorí, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premrhal. Žiadne slovo o prostitútkach. Ale starší brat to tam spomenie. Prečo? Lebo sa mu to hodí. Prečo? Lebo jeho predstavivosť pracuje na plné obrátky. On chce očierniť svojho mladšieho brata. Možno myslí na to, čo by on robil, keby odišiel do ďalekej krajiny. To je zaujímavé na ľuďoch, na nás ľuďoch. Ako často pod povrchom, niekde v hĺbke srdca, nie je vôbec taký veľký rozdiel medzi tým, ktorý sa búri a tým, ktorý zachováva. Väčšina tých, čo dodržujú, si myslia, akí sú dobrí. Ale ako často je len malý, veľmi malý rozdiel. Spomínate si na Barona z filmu Čokoláda? Ako dopadol na konci? Marnotratný syn sa krmi na pomiach, ktoré boli preošípané. A starší syn sa krmi na vybraných pomiach, sústečkách z ohovárania. Autor knihy Prísloví hovorí, slova ohovárania sú ako vybrané sústa, ktoré zostupujú do vnútorností. Počuli ste niekedy o tom, že by vo zbore niekoho ohováral? Odkiaľ sa to berie? No je to zo srdca. To má každý z nás v srdci. Ale pritom môžete to robiť a hovoriť si, ja som nikdy neporušil jediný tvoj príkaz. Pretože takto vyzerá náboženstvo staršieho brata. Je to život vyplnený chronickou zášťou, chronickým sťažovaním sa a rôznym posudzovaním. Ale pritom hovorí, ja som tu ten dobrý, ja som tu ten poslušný. Americký kazateľ Tim Keller raz napísal jednu myšlienku, ktorá ma prenasleduje, odkedy som ju čítal. Hovorí, je prirodzené, že mladší bratia považujú náboženstvo staršieho brata a kresťanstvo za to samé. Ja vám to poviem ešte raz. On hovorí, je prirodzené, že mladší bratia považujú náboženstvo staršieho brata a kresťanstvo za to isté. Je pochopiteľné, že väčšina mladších bratov nevidí rozdiel medzi náboženstvom staršieho brata a kresťanstvom. Že pre nich kresťanstvo to je náboženstvo staršieho brata. A preto je také dôležité, aby sme vedeli, aký je rozdiel medzi náboženstvom staršieho brata a náboženstvom Ježiša Krista. Obrovskou prekážkou pre mnohých ľudí v našej spoločnosti je to, že toľko ľudí mimo cirkev si myslí, že kostoly či zbory sú naplnené staršími bratmi. A viete, prečo si myslia, že to tak je? Pretože veľakrát kostoly a zbory sú plné starších bratov. A viete, prečo si to myslia? Pretože čím ďalej, tým viacej ja si uvedomujem, koľko ja mám v sebe staršieho brata. A preto je také dôležité, aby sme jasne chápali, že náboženstvo staršieho brata a náboženstvo Ježiša sú tak ďaleko od seba, ako deň a noc. Oni sú od seba 180 stupňov. Jedno ide tým smerom, druhé opačným smerom. Ale oni si môžu byť podobné ako vajce vajcu. Pretože v náboženstve je častokrát toľko vonkajšieho vyhýbania sa určitým necnostiam, toľko povrchnej zbožnosti, toľko hromadenia náboženských vedomostí a iných tomu podobných vecí. Ale tu je poznávacie znamenie, podľa čoho to rozoznáte. V náboženstve staršieho brata nie je milosť. V ňom neexistuje žiadna milosť. Preto je naplnené rozladenosťou, sťažovaním si a odsudzovaním. Ježiš je však plný milosti. Tento človek prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Viete, vy a ja potrebujeme milosť nielen na začiatku nášho kresťanstva, keď sme sa poprvýkrát stali kresťanmi. Potrebujeme milosť každú chvíľu nášho života. Potrebujeme ju preto, lebo bez nej dokonca aj veci, ktoré sú sami o sebe dobré, vy a ja prekrútime. Za každým, keď sa mi podarilo odolať pokušeniu, alebo keď som trochu veľkorysý s trochou mojich peňazí, za každým, keď som urobil niečo dobré, alebo keď som čítal Bibliu, alebo chvíľku vydržal sa modliť k Bohu, tá nasledujúca myšlienka, ktorá nás môže napadnúť, je: ej, som to ja ale dobrý kresťan? Nemal by mi tu niekto zatlieskať? Ako to, že ostatní ľudia nemôžu byť viacej ako ja? Čím to je, že sú všetci tak mimo? Ako to je, že nemôžu nájsť tie správne slová? Ako to, že nie sú schopní správne uvažovať? Ale keď si myslíme, že sme doma, sme bližšie k strateniu, než kdekoľvek inde. A to je to, čo učí nás tento príbeh. Možno, že sedíte na verande a páči sa vám byť sudcom i porotou pre všetkých okolo. Možno, že drby tečú z vašich úst častejšie, než ste ochotní pripustiť. A ani o tom neviete. To najsmutnejšie na staršom bratovi je to, že on ani netuší, aký je jeho duchovný stav. Ľudia okolo by mu to povedali, lenže on sa nikoho nepýtal. Ten mladší brat, ten marnotratný syn, aspoň vedel, keď jedol z koryta. On vedel, že potrebuje milosť. Problém so starším bratom nie je v tom, že je hriešny. My všetci sme hriešni. Problém je, že on to nevie. On nevie, že on potrebuje milosť. A preto je taký plný pýchy a bez radosti. A tak otec vyšiel von, aby syna prosil. A pre Ježových poslucháčov to je to prekvapujúce, to pozoruhodné. Nám to až také divné nepripadá. Ale v tej dobe, keby existoval syn, ktorý by otcovi urobil to, čo ten starší brat, všetci Ježišovi poslucháči vedia, čo je môžu čakať. Otec sa nahnevá a takéhoto syna vydedí, vzdá sa ho a poníži ho pred celou dedinou. Ale tento otec na počudovanie vyjde von a bude ho prosiť ako nejaký služobník, ako nejaký žobrák, ako niekto, kto nemá žiadnu moc. Žiadny otec Ježišovej dobe by to neurobil. Keď jeho syn odmieta jeho pozvanie, keď ho urazí, keď odmietne ho osloviť ako otca, keď mu ďalej vzdoruje a pred celou dedinou ho ponižuje, tento otec sa nevzdáva. Verš 31. Ale otec mu povedal: syn môj, ty si stále so mnou Môj synu. A dokonca je to nežnejšie ako to, čo máme v slovenskom preklade. Grécke slovo pre syna je hios, ale Ježiš použije slovo teknon. Moje dieťa. Ty môj maličký. Ty môj synček. Ty moje dieťa. Ty si vždy so mnou doma. Všetko, čo mám, je tvoje. Spomnite si, že mladší syn si vzal celý podiel. To, čo zostalo, pripadne staršiemu chlapcovi. Pred očami celej dediny, pred očami celého sveta, tento otec berie na seba bolesť, hanbu, poníženie zdorujúceho rebala. To je taký predobraz kríža milosti. On zaplatí veľkú cenu za to, že svojmu stratenému, slepému, samospravodlivému, nahnevanému a sebeckému synovi môže ponúknuť milosť. Môj syn, ty si neuvedomieš, že žiť doma so mnou, prežívať moju lásku, zdediť všetko a byť spolu po celý život, to sú moje najväčšie dary. To, čo som ti ponúkal celé tie roky, nie sú polia, to nie je dom, to nie sú peniaze, nie sú šaty, to nie je ani ten prsten, či to tela. To som ja. To som ja. Ak žiť so mnou doma ti nie je dosť, potom všetky oslavy sveta, ani všetok majetok sveta ťa neuspokojí. Pretože za každým, keď v centre pozornosti bude niekto iný, ako tvoj brat, alebo ak budú oslavovať koho si iného, ak sa niekomu dostane niečo, čo ty by si chcel, ty sa budeš cítiť podvedený a nespokojný. A všimnite si, tento otec je nielen milostivý, ale aj pevný. On sa mu nebude ospravedlňovať. On oslavu nezruší. No tak, aby si sa neurazil, tak to odvoláme. Nie. Bude na ňo apelovať, urobiť čokoľvek, aby ho presvedčil, ale oslavu nezruší. Tento tvoj brat bol stratený a našiel sa. Všimnite si, tento tvoj brat. Nie tento môj syn, ale tento tvoj brat. Ty si stále súčasťou rodiny. Ešte nie je pre teba neskoro. Stále môžeš žiť ako môj milovaný syn. Môžeš prísť na oslavu ako tešiaci sa brat. Dlhú dobu som žil v smútku nad strateným synom a teraz, keď ho mám späť, mám prísť od ďalšieho syna. A potom nastane ticho. Otec sa pozrel do očí svojho syna a vy a ja sa nedozvieme, čo tam videl. Všetci Ježišovi poslucháči stoja v nemom úžase nad príbehom jedného syna, ktorý sa stratil a vrátil domov. A nad príbehom druhého syna, ktorý ostal doma, ale bol ešte stratenejší ako ten prvý. Ježišovi poslucháči úžasnú nad neuveriteľnou konfrontáciou s týmto neuveriteľne láskavým, no napriek tomu pevným otcom. A všetci čakajú, ako to dopadne. Čo bude ďalej? Všetci poslucháči sú niečím naplnení. Niektorí z nich sú naplnení radosťou. Spomínate si? Všetky tri podobenstvá sú o radosti. Počujete, čo je tento Ježiš hovorí? Kritizovali ho a ja som si myslela, že sa odvráti späť preč odo mňa. Ale on im povedal tieto príbehy. On sa za mňa postavil, pretože ja som tá stratená ovca. Ja som tá stratená minca. Ja som ten stratený chlapec, ale som doma a Ježiš ma miluje. Ale niektorí z Ježišových poslucháčov sú tak roznevaní, že sú pripravení ho aj zabiť. A všetci čakajú, čo bude ďalej. Čo urobí starší brat? Ako sa ten príbeh skončí? Ale Ježišové posledné slová sú: teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Náboženstvo Ježiša Krista je o radosti. Nepovie nič ďalej. Ježiš odchádza a v ďalšej kapitole, v kapitole 16. bude hovoriť iné podobenstva. Nikdy tento príbeh nedokončil. Prečo? To nie je preto, že Ježiš si nevedel vymyslieť dobrý koniec, že to nevedel ukončiť happy endom. Je to preto, že ten koniec musí napísať niekto iný. Ten Ježiš nevymyslí. Každý, kto Ježiša počúva, bude musieť rozhodnúť, ako sa to skončí. Pretože ten príbeh nie je o Ježišovi. ten príbeh je o mne a o tebe. Ty a ja rozhodneme o tom, ako sa to skončí. Amen.